Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្តាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ បន្ត ផ្ទាល់ របស់ VOA នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ ប្រហ័ស ទី 26 ខែ មករា ឆ្នាំ 2017 នេះខ្ញុំសុភិចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមនាងស្រីលក្ខណានឹងជួនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
លោកប្រធានាធិបតី Trump បានចេញបញ្ជាឲ្យសាងសង់ជញ្ជាំងនៅតាមព្រំដែនជាមួយនឹងប្រទេសមិចស៊ិករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសថ្មីរបស់អាមេរិកនឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងនៅខែក្រោយនេះប្រធានាធិបតីថ្មីរបស់ប្រទេសកម្ពុជានឹងវិលត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតំណាងរាស្ត្រប្រឆាំងស្នើក្រសួងចំនួន3ផ្ដល់យុត្តិធម៌ឲ្យជនរងគ្រោះជាស្ត្រីរកស៊ីផ្លូវភេទបាត់បង់ជីវិតពេលសន្តិសុខខណ្ឌដេញចាប់ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតុលាការសហព័ន្ធប្រចាំរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាក្រុងនឹងបើកសវនកម្មលើបណ្ដឹងរបស់លោកមីកសវណ្ណារានិងភរិយាទាមទារឲ្យចេញសារក្រមកំបាំងមុខសម្រាប់ឈ្នះរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយនាងស្រីលក្ខណាសូមអញ្ជើញលក្ខណា
ចាសសូមអរគុណអ្នកស្រីពេជ្រចិន្តាលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump កាលពីថ្ងៃពុធបានបញ្ជាឲ្យមានការសាងសង់ជញ្ជាំងនៅតាមព្រំប្រទល់ភាគខាងត្បូងជាមួយនឹងប្រទេសមិចស៊ិកដើម្បីរារាំងការធ្វើចំណាក់ស្រុកខុសច្បាប់ហើយនៅក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះដែរលោកក៏ប្រឈមមុខនឹងទីក្រុងរាប់រយរបស់អាមេរិកដែលបដិសេធបញ្ជួយក្រុមអាជ្ញាធរសហព័ន្ធក្នុងការកំណត់អត្តសញ្ញាណនិងបញ្ជូនខ្លួនជនចំណាក់ស្រុកដែលគ្មានក្រដាសស្នាមត្រឹមត្រូវនោះលោកប្រធានាធិបតីថ្មីរូបនេះបានចុះហត្ថលេខាទៅលើប័ណ្ណបញ្ជាប្រតិបត្តិតេតិននឹងការបញ្ហាអន្តរប្រវេសក្នុងគណៈពេលដែលលោកធ្វើដំណើរទៅកាន់ក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិឬហៅថា Department of Homeland Security តែជាទីភ្នាក់ងាររដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធមួយទទួលបន្ទុកទៅលើការការពារព្រំដែនប័ណ្ណបញ្ជាទាំងនោះគឺជាចំណុចដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងមួយដែលបានជួយឲ្យលោកឈ្នះចូលកាន់តំណែងរយៈពេល4ឆ្នាំនៅក្នុងសេតវិមានដោយលោកបានអះអាងថាជនចំណាក់ស្រុកខុសច្បាប់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានគំរាមកំហែងទៅលើសន្តិសុខរបស់ប្រទេសហើយបានធ្វើឲ្យពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងបាត់បង់ការងារធ្វើនៅក្នុងការប្រមូលផ្ដុំគ្នាក្នុងអំឡុងពេលយុទ្ធនាការរបស់លោកក្រុមអ្នកគាំទ្រដ៏ខ្លាំងក្លារបស់លោកបានស្រែកថាសង់ជញ្ជាំងលោកត្រាំបានថ្លែងប្រាប់ទូរទស្សន៍ ABC ថាការសាងសង់ជញ្ជាំងនោះនឹងចាប់ផ្ដើមនៅប៉ុន្មានខែខាងមុខនេះហើយលោកនៅតែបន្តថាឲ្យប្រទេសមិចស៊ិកបង់ថ្លៃសាងសង់ជញ្ជាំងនោះបើទោះបីជាប្រទេសមិចស៊ិកបានបញ្ជាក់ម្ដងហើយម្ដងទៀតថាខ្លួននឹងមិនបង់ថ្លៃសាងសង់ជញ្ជាំងនេះនោះទេលោកត្រាំបានថ្លែងថាថ្លៃសង់ជញ្ជាំងនោះប្រហែលជាបង់ឲ្យក្នុងទម្រង់មួយផ្សេងទៀតដែលមិនមែនរដ្ឋាភិបាលប្រទេសមិចស៊ិកបង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ដោយផ្ទាល់នោះទេអ្នកនាំពាក្យសេតវិមានលោក Sean Spicer បានថ្លែងថាអាមេរិកនឹងសង់មន្ទីរឃុំឃាំងច្រើនជាមុននៅតាមព្រំដែនដើម្បីឃុំខ្លួនជនចំណាក់ស្រុកដែលឆ្លងព្រំប្រទានចូលសហរដ្ឋអាមេរិកហើយបន្តមកនឹងផ្ដល់សម្បត្តិយន្តហោះទៅវិញតែមួយជើងឲ្យពួកគេត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសរបស់ពួកគេវិញលោកបានថ្លែងថារដ្ឋបាលលោកត្រាំនឹងបញ្ចប់អ្វីដែលលោកហៅថាជាកម្មវិធីចាប់ខ្លួនហើយដោះលែងវិញរបស់ទីភ្នាក់ងារការពារព្រំដែនក្រមមន្ត្រីបានថ្លែងថាលោកត្រាំក៏កំពុងតែពិចារណាផ្អាកការអនុញ្ញាតឲ្យជនភៀសខ្លួនចូលទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិករយៈពេល4ខែក៏ដូចជាហាមឃាត់ជនជាតិអ៊ីរ៉ាក់អ៊ីរ៉ង់លីប៊ីសៀរីសូម៉ាលីស៊ូដង់និងយេម៉ែនក្នុងការចូលមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកយ៉ាងហោចណាស់30ថ្ងៃដែលប្រទេសទាំងនោះសុទ្ធសឹងតែជាប្រទេសកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមប៉ុន្តែការហាមឃាត់នេះក៏រួមមានករណីលើកលែងមួយចំនួនសម្រាប់អ្នកដែលមិនសូវប្រកាន់ភ្ជាប់ចំពោះសាសនាខាន់ខ្លាំងពេកនិងអ្នកដែលប្រឈមនឹងការធ្វើទុកបុកម្នេញផងដែររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោក James Mattis ក្រុងនឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងនៅខែក្រោយនេះដែលជាដំណើរទស្សនកិច្ចដំបូងបង្អស់របស់លោកក្នុងនាមជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសអាមេរិកនេះបើយោងតាមអ្នកនាំពាក្យមួយរូបដែលបានថ្លែងការពីថ្ងៃពុធលោក Jeff Davis អ្នកនាំពាក្យបន្ទាយបញ្ជាការបានថ្លែងថា ដំណើរទស្សនកិច្ចនេះនឹងបង្ហាញពីការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់អាមេរិកក្នុងការសហការជាមួយនឹងសម្ព័ន្ធមិត្តជប៉ុននិងសាធារណរដ្ឋកូរ៉េហើយក៏ដើម្បីពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការការពារសន្តិសុខរវាងអាមេរិកជប៉ុននិងសាធារណរដ្ឋកូរ៉េផងដែរលោកមេធីនឹងចេញដំណើរនៅថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈទៅកាន់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងហើយលោកនឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងតូក្យូនៅពីថ្ងៃបន្ទាប់នៅក្នុងសកម្មភាពតែងតាំងរូបលោកនឹងនៅប្រមាណថ្ងៃដំបូងដែលលោកចូលកាន់តំណែងនៅក្នុងមន្ទីរបញ្ចកោណនោះលោកមេធីបានសង្កត់បញ្ជាក់អំពីសារៈសំខាន់ក្នុងការរក្សាសម្ព័ន្ធមិត្តអន្តរជាតិរបស់ខ្លួនលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ផ្ទុយទៅវិញបានគម្រាមក្នុងអំឡុងពេលយុទ្ធនាការរបស់លោកថានឹងដកកងកម្លាំងអាមេរិកចេញពីកូរ៉េខាងត្បូងនិងជប៉ុនប្រសិនបើពួកគេមិនបង់ថវិកាបន្ថែមសម្រាប់ការគាំទ្រផ្នែកយោធានោះទេប្រធានាធិបតីដែលទើបតែជាប់ឆ្នោតថ្មីរបស់ប្រទេសកាំប៊ីលោកអាដាម៉ាបេរ៉ូនឹងវិលត្រឡប់មកកាន់ប្រទេសកាំប៊ីវិញនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះបន្ទាប់ពីលោកបានភៀសខ្លួនចេញពីប្រទេសកាលពីដើមឆ្នាំនេះដោយលោកបារម្ភពីសុវត្ថិភាពរបស់លោកនេះបញ្ជាក់តាមការថ្លែងរបស់ក្រមមន្ត្រីលោកបេរ៉ូឈ្នះឆ្នោតលើមេដឹកនាំដ៏យូរអង្វែងរបស់ប្រទេសកាំប៊ីគឺលោកយ៉ាយ៉ាចាមេនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិកាលពីខែធ្នូប៉ុន្តែលោកចាមេបដិសេធមិនទទួលស្គាល់លទ្ធផលឆ្នោតដោយលើកឡើងពីភាពមិនប្រក្រតីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតរហូតដល់សប្តាហ៍មុនទើបលោកទទួលស្គាល់លទ្ធផលឆ្នោតនោះលោកចាមេបានចាក់ចេញពីប្រទេសកាំប៊ីកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ក្រោយពេលដែលបណ្ដាប្រទេសនានានៅក្នុងតំបន់អាហ្វ្រិកខាងលិចគម្រាមលោកដៃចូលទៅក្នុងរឿងនេះដោយប្រើប្រាស់កងកម្លាំងយោធាប្រសិនដែលលោកមិនផ្ទេអំណាចនោះការចាក់ចេញរបស់លោកចាមេគឺជាការបញ្ចប់របបគ្រប់គ្រងរយៈពេល22ឆ្នាំហើយលោកត្រូវបានក្រុមការពារសិទ្ធិមនុស្សចាត់ប្រកាសថាបានប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាដើម្បីគៀបសង្កត់ទៅលើគណបក្សប្រឆាំងកងកម្លាំងនៅក្នុងតំបន់បានចូលទៅកាន់ប្រទេសកាំប៊ីរយៈពេលប្រហែលមួយសប្តាហ៍ដោយសារតែលោកចាមេបដិសេធមិនចោះចេញពីតំណែងហើយឥឡូវនេះកងកម្លាំងទាំងនេះកំពុងតែការពារសន្តិសុខសម្រាប់ការវិលត្រឡប់របស់លោកបេរ៉ូនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះប្រធានាធិបតីថ្មីរូបនេះបានស្នើសុំឲ្យកងកម្លាំងសន្តិសុខបរទេសស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសកាំប៊ីនៅ6ខែបន្តទៅមុខទៀតប៉ុន្តែក្រុមទាំងនោះមិនទាន់បានសម្រេចចិត្តថានឹងបន្តស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសនេះទៀតឬយ៉ាងណានោះទេលោកបេរ៉ូបានស្បត់ជួបកាន់តំណែងនៅក្នុងស្ថានទូតកាំប៊ីនៅក្នុងប្រទេសសេនេកាល់កាលពីសប្តាហ៍មុនកន្លែងដែលលោកបានស្នាក់នៅចាប់តាំងពីពេលដែលលោកបានភៀសខ្លួនចេញពីប្រទេសរបស់លោកមានការយល់ច្រឡំនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington កាលពីថ្ងៃពុធជុំវិញឯកសារមួយឆ្មាប់ដែលត្រូវបានអះអាងថាជាសេចក្តីព្រៀងបទបញ្ជារបស់ប្រធានាធិបតីដែលថាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump កំពុងតែឈានទៅត្រួតពិនិត្យអំពីវិធីដែលអាមេរិកសួរចម្លើយជនសង្ស័យជាភេរវករហាក់អាចនឹងបើកពន្ធនាគារងងឹតតែសម្ងាត់នៅក្រៅសហរដ្ឋអាមេរិកឡើងវិញសារព័ត៌មាន The New York Times និងសារព័ត៌មាន Associated Press បានរាយការណ៍ដូចគ្នាថាស្ថាប័នរបស់ខ្លួនបានទទួលឯកសារចម្លងនេះដែលត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបានចែកចាយនៅក្នុងចំណោមមន្ត្រីរដ្ឋបាលកំពូលកំពូលប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យសិទ្ធិវិមានលោក Sean Spicer បានទទូចថាសេចក្តីព្រៀងនោះមិនមែនជាឯកសាររបស់សិទ្ធិវិមាននោះទេហើយលោកក៏មិនបានផ្ដល់ការពន្យល់បន្ថែមថាតើឯកសារនោះបានមកពីណានោះទេឯកសារដែលត្រូវបានគេអះអាងថាជាបទបញ្ជារបស់ប្រធានាធិបតីនោះគឺតម្រូវឲ្យរក្សាពន្ធនាគារអាមេរិកនៅ Guantanamo Bay នៅក្នុងប្រទេសគុយបាដែលមានផ្ទុកជនសង្ស័យជាភេរវករចំនួន41នាក់អតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Barack Obama បានបរាជ័យក្នុងការបិទពន្ធនាគារនោះក្នុងពេលដែលលោកកាន់តំណែងអស់រយៈពេល8ឆ្នាំនោះកងកម្លាំងអ៊ុយក្រែននិងក្រុមបំបែកខ្លួនគ្រប់គ្រងដោយរុស្ស៊ីបានចាប់ខ្លួនមុំពៀនទៅលើអ្នកដែលមានអភ័យឯកសិទ្ធិពេញលេញនេះបញ្យងតាមអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch និងអង្គការ Amnesty International អង្គការទាំងនោះកាលពីថ្ងៃពុធនៅក្នុងទីក្រុងគៀវបានលើកឡើងពីការព្រួយបារម្ភម្ដងហើយម្ដងទៀតនៅក្នុងរបាយការណ៍ចេញផ្សាយកាលពីឆ្នាំមុនដែលបានចងក្រងអំពីការឃុំខ្លួនដែលរួមមានការរំលោភបំពានការអុបអំឡាយពេលវេលាហើយជារឿយៗជាការឃុំខ្លួនដោយសម្ងាត់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សបានឲ្យដឹងថាពួកគេមិនបានឃើញមានការវិវត្តប្រកបដោយភាពវិជ្ជមានទាក់ទងនឹងការរំលោភបំពានដែលត្រូវបានចងក្រងនៅក្នុងរបាយការណ៍ចេញផ្សាយកាលពីខែកក្កដានោះទេរឿងក្តីយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន9តែក្រុមអាជ្ញាធរអ៊ុយក្រែនបានចាប់ខ្លួនជនស៊ីវិលដោយចោទប្រកាន់ទាក់ទងនឹងការសហការជាមួយនឹងក្រុមបំបែកខ្លួនគ្រប់គ្រងដោយរុស្ស៊ីត្រូវបានលើកឡើងហើយនឹងរឿងក្តីចំនួន9ផ្សេងទៀតតែក្រុមបំបែកខ្លួនបានចាប់ខ្លួនជនស៊ីវិលដោយសង្ស័យថាជាចារកករបស់រដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សបានឲ្យដឹងទៀតថាពួកគេសង្ស័យចំនួននៃអ្នកដែលត្រូវបានឃុំខ្លួនមានច្រើនជាងចំនួនដែលពួកគេបានចងក្រងទៅទៀត
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រុមតំណាងរាស្ត្រគណបកប្រឆាំងបានដាក់លិខិតទៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃក្រសួងយុតិធធនិងក្រសួងកិច្ចការនារីឲ្យស្វែងរកយុតិធធជូនស្ត្រីរកស៊ីផ្លូវភេទម្នាក់ដែលបានលងទឹកស្លាប់នៅពេលរត់គេចខ្លួនពីសន្តិសុខខណ្ឌដូនពេញដែលដេញចាប់កាលពីថ្ងៃទី1ខែមករានេះអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សក៏បានជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលបើកការស៊ើបអង្កេតរកការពិតដើម្បីផ្តល់យុតិធធជូនជនរងគ្រោះកញ្ញាកានវិជ្ជការនៃ VOA ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានដាក់លិខិតទៅរដ្ឋមន្ត្រីចំនួន3តាមរយៈលោកហេងសំរិនប្រធានរដ្ឋសភាឲ្យក្រសួងទាំង3នោះស្វែងរកយុត្តិធម៌ជូនស្ត្រីរកស៊ីផ្លូវភេទម្នាក់ដែលបានលង់ទឹកទន្លេសាបស្លាប់ខណៈដែលនាងរត់គេចពីការតាមចាប់របស់សន្តិសុខខណ្ឌដូនពេញកាលពីដើមខែមករានេះលិខិតចំនួន3ច្បាប់របស់ក្រុមតំណាងរាជបកប្រឆាំងនោះត្រូវបានលោកហេងសំរិនប្រធានរដ្ឋសភាបញ្ជូនទៅឲ្យលោកសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកអង្គវងវឌ្ឍនារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធធនិងលោកស្រីអឹងកន្ធាផាវីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកិច្ចការនារីកាលពីថ្ងៃទី24ខែមករាលិខិតទាំង3ច្បាប់នោះសរសេរថាស្ត្រីរងគ្រោះឈ្មោះប៉ែនសុគន្ធីអាយុ33ឆ្នាំជាស្ត្រីរកស៊ីផ្លូវភេទបានស្លាប់នៅពេលនាងព្យាយាមរត់គេចពីសន្តិសុខខណ្ឌដូនពេញដែលបានឆ្មក់ចាប់ស្ត្រីរកស៊ីផ្លូវភេទនៅម្ដុំទន្លេសាបក្នុងខណ្ឌដូនពេញរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី1ខែមករាសាក្សីបាននិយាយថានាងបានរអិលជើងដួលបោកក្បាលហើយធ្លាក់ចូលទៅក្នុងទឹកពេលលោតចេញពីទូកមួយទៅទូកមួយនៅកំពង់ផែក្បែរវត្តភ្នំហើយសន្តិសុខបានទុកឲ្យនាងលង់ទឹកស្លាប់ព្រមទាំងហាមឃាត់មិនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចុះជួយសង្គ្រោះពេលនាងស្រេចហៅឲ្យជួយតាមរយៈលិខិតផ្ញើជូនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធធម៌ក្រុមតំណាងរាស្ត្របកប្រឆាំងបានស្នើឲ្យលោកអង្គវងវឌ្ឍនាធ្វើអន្តរាគមន៍ទៅអัยការអមសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញឲ្យកសាងសំណុំរឿងនិងឈានទៅចាត់ប្រកាសក្រមសន្តិសុខខណ្ឌដូនពេញដើម្បីបញ្ចប់វប្បធម៌នីតិរដ្ឋនៅកម្ពុជាពួកគេបានផ្ញើលិខិតទៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកិច្ចការនារីដែលស្នើសុំអន្តរាគមន៍ការពារសិទ្ធិសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនិងតម្លៃរបស់ស្ត្រីទូទៅតាមរយៈលិខិតផ្ញើជូនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃក្រុមតំណាងរាស្ត្រទាំងនោះបានអំពាវនាវឲ្យក្រសួងមហាផ្ទៃបង្កើតគណៈកម្មការអព្យាក្រឹតដើម្បីស៊ើបអង្កេតទៅលើការស្លាប់នេះក្រុមតំណាងរាស្ត្រប្រជាឆាំងទាំងនោះបន្ថែមថាពួកគេនៅតែប្រយុទ្ធបារម្ភលើវិធានការការពារសុវត្ថិភាពសង្គមដោយការប្រាអំពើហិង្សាដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់កុមារនិងស្ត្រីលោកស្រីមូសុខហួរតំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រឆាំងប្រាប់ VOA ថាស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធជាពិសេសក្រសួងទាំង3ត្រូវតែធ្វើអន្តរាគមន៍និងបើកការស៊ើបអង្កេតរកយុត្តិធម៌ដល់ជនរងគ្រោះដើម្បីផ្ដល់ទំនុកចិត្តដល់ប្រជាពលរដ្ឋលោកស្រីបន្ថែមថាប្រសិនជាមិនមានការឆ្លើយតបណាមួយពីក្រសួងទាំង3ពាក់ព័ន្ធនឹងករណីនេះទេនោះគណៈកម្មការរដ្ឋសភាដែលមានសមត្ថកិច្ចនឹងកោះហៅរដ្ឋមន្ត្រីទាំងនោះមកបំភ្លឺ
ដែលកាន់ជាមានកង្វះខាតនៅក្នុងការអនុវត្តច្បាប់យើងជំរុញបន្តទៅទៀតនៅមាននីតិវិធីបន្តទៅទៀតដូចជាកោះអញ្ជើញរដ្ឋមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធមកឆ្លើយនៅសភាជាតិហើយបន្តទៅទៀតយើងសូមអំពាវនាវសូមឲ្យដៃគូរបស់ទៅទៀតគឺសង្គមស៊ីវិលអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សស្ត្រីទាំងអស់គ្នាពលរដ្ឋទាំងអស់គ្នាតាមដានដោយយើងដល់មតិរបស់យើងសូមឲ្យមានយុត្តិធម៌ដើម្បីមិនត្រឹមតែស្ត្រីមួយរូបទេគឺបំបត្តិវប្បធម៌នីតិរដ្ឋភាពនៅក្នុងប្រទេសជាណាចក្រនឹងឯង
VOA មិនអាចតាក់ទងសុំការអធិប្បាយពីលោកស្រីអឹងកន្ធាផាវីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកិច្ចការនារីបានទេលោកខៀវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃបានបដិសេធមិនបង្កើតគណៈកម្មការស៊ើបអង្កេតតាមការស្នើសុំរបស់ក្រុមតំណាងរាស្ត្របកប្រឆាំងទោះជាយ៉ាងណាលោកថាក្រសួងនឹងពិនិត្យលើសំណើនេះហើយក្រសួងនឹងធ្វើទៅតាមលទ្ធភាព
យ៉ាងណាដើម្បីគឺការស៊ើបអង្កេតច្បាស់លាស់ក្រង់ក្បត់ណាមិនមែនថាយើងមនុស្សស្លាប់ហើយយើងនិយាយថាណែការក្រាក់ក្រាក់ឯងនេះទៅណានឹងបង្កើតមួយថ្ងៃខ្លួនបង្កើតរហូតឲ្យស្លាប់បង្កើតតាមគាត់ទៅមិនកើតរដ្ឋបតីមួយចឹង
ក្រោយហេតុការណ៍នោះកើតឡើងបានចិត្តមួយសប្តាហ៍គណៈអភិបាលខណ្ឌដូនពេញបានដឹកនាំដោយលោកសុកពេញវុឌ្ឍជាអភិបាលបានឧបត្ថម្ភទឹកប្រាក់មួយចំនួនដល់ក្រុមគ្រួសាររបស់ជនរងគ្រោះក្រុមតំណាងរាស្ត្របកប្រឆាំងលើកឡើងថាក្រុមសន្តិសុខពិតជាមានបំណងទុកឲ្យជនរងគ្រោះលង់ទឹកស្លាប់មែនដូច្នេះក្រុមសន្តិសុខខណ្ឌដូនពេញមានពិរោធភាពលើបទឃាតកម្មនិងឃាតកម្មកិត្តុកជាមុនពួកគេបន្ថែមថាករណីប្រមត្តនត្រូវតែបើកការស៊ើបអង្កេតទោះបីជាជនរងគ្រោះយល់ព្រមទទួលយកជំនួយឧបត្ថម្ភពីអាជ្ញាធរជាថ្នូរនឹងការមិនបន្តដំណោះស្រាយផ្លូវច្បាប់ក៏ដោយលោកអំសំអាតប្រធានការិយាល័យបច្ចេកទេសស៊ើបអង្កេតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូប្រាប់ VOA ថាអាញាធម៌មានសមត្ថកិច្ចគួរតែបើកការស៊ើបអង្កេតរកការពិត
វាធ្វើឲ្យមានការបាត់បង់ជំនឿទុកចិត្តហើយបើសិនជារឿងនេះវាកើតឡើងហើយមិនបានធ្វើការស៊ើបអង្កេតគឺវាប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរវាទៅជានិរន្តរភាពហើយការប្រព្រឹត្តនៅទង្វើទាំងអស់នេះវាអាចនឹងបន្តទៅទៀតដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សង្គមជាតិយើង
លោកចិនម៉ាលីនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌លើកឡើងថាសមត្ថកិច្ចកំពុងស៊ើបអង្កេតតាមនីតិវិធីលើករណីនេះ បើទោះជាមិនមានលិខិតរបស់អ្នកដំណើររាជគណៈបកប្រឆាំងដោយសារករណីនេះជាបទល្មើសរីការពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជការ VOA
សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីតើប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់បានដឹងអ្វីខ្លះអំពីចំនួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូង VOA បានបង្កើតគេហទំព័រពិសេសមួយស្ដីអំពីចំនួនសមុទ្រចិនខាងត្បូងតាមរយៈគេហទំព័រថ្មីនេះលោកអ្នកនាងអាចស្វែងយល់យ៉ាងទូលំទូលាយអំពីការកកើតឡើងនិងការប្រវត្តិនៃចំនួនដែនទឹកដ៏ចម្រូងចម្រាសមួយនេះភាគីប្រទេសដែលពាក់ព័ន្ធនិងជាពិសេសធនធានធម្មជាតិដ៏សម្បូរបែបដែលមាននៅដែនទឹកមួយនេះបន្ថែមលើនេះលោកអ្នកនាងនឹងទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីដែលកើតមានឡើងនៅដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលត្រូវបានអ្នកជំនាញខ្លះចាត់ទុកថាជាផ្លូវនាវាចរយុទ្ធសាស្ត្រដ៏សំខាន់បំផុតមួយនៅក្នុងសតវត្សទី21សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រនេះតាមរយៈអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com/southchinasea សូមអរគុណ
ការសហព័ន្ធប្រចាំរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាក្រុងនឹងបើកសវនកម្មលើបណ្ដឹងរបស់លោកមីកសវណ្ណារានិងភរិយាទាមទារឲ្យតុលាការចេញសារក្រមកំបាំងមុខឈ្នះលើរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោយសារតែមិនបានចូលរួមមកការពារខ្លួនតាមច្បាប់កំណត់លោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
ក្រុមមេធាវីអាមេរិកាំងរបស់លោកមីកសវណ្ណារាក្រុងនឹងស្នើសុំឲ្យចៅក្រមចេញសារក្រមកំបាំងមុខសម្រាប់ឈ្នះរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោយសារតែភាគីចុងចោតអវត្តមាននិងមិនបានចូលមកការពារខ្លួននៅក្នុងសវនកម្មដែលក្រុងនឹងធ្វើនៅថ្ងៃទី6ខែកុម្ភៈខាងមុខនេះនៅក្នុងរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាក្រុមមេធាវីក៏នឹងស្នើបញ្ចូលឈ្មោះលោកញ៉យចម្រើនដែលជាពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកាំងម្នាក់ទៀតទៅក្នុងបណ្ដឹងរួមគ្នាជាមួយនឹងលោកមីកសវណ្ណារានិងភរិយាប្រឆាំងនឹងលោកឧត្តមសេនីយ៍ហ៊ុនម៉ាណែតនិងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាផងដែរលោកអ៊ុចបូសមាជិកក្រុមមេធាវីដើមបណ្ដឹងនេះបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថា
ចំណុចយើងដាក់ពាក្យស្នើសុំទី1យើងដាក់ប្អូនឬក៏ឯកឧត្តមណយចម្បានចូលជាអ្នកដើមបណ្ដឹងដែរអានេះជាសារៈសំខាន់ទី1ហើយទី2ពួកយើងមេធាវីម៉តនខ្លាហើយនឹងមេធាវីក្រុមពួកយើងរួមមានណាសិតហេសប៊ឺកដាក់ file motion for default judgment ណាសុំឲ្យខាងយើងឈ្នះជាស្វ័យប្រវត្តិដោយសារពីមុនមកអ្នកចុងចៅទី2រដ្ឋបាលខ្មែរ defendant number 2 the royal government of Cambodia អវត្តមាន
ក្រុមគ្រួសារលោកមីកសវណ្ណារាដែលមានរូបលោកផ្ទាល់ប្រពន្ធឈ្មោះជេមីមីកនិងកូនស្រីចំនួន3នាក់បានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងកាលពីថ្ងៃទី8ខែមេសាឆ្នាំ2016ក្នុងនាមជាពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកាំងប្រឆាំងនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងលោកឧត្តមសេនីយ៍ហ៊ុនម៉ាណែតពីបទល្មើសចំនួន7ក្នុងនោះរួមមានការធ្វើទារុណកម្មអំពើភេរវកម្មអន្តរជាតិការវាយធ្វើបាបនិងការឃុំឃាំងដោយខុសច្បាប់ជាដើមរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលតំណាងដោយលោកប្រាក់សុខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសបានទទួលលិខិតរបស់ដើមបណ្ដឹងកាលពីថ្ងៃទី10ខែសីហាឆ្នាំ2016ប៉ុន្តែមិនបានចាត់តំណាងមកការពារខ្លួនក្នុងរយៈពេល30ថ្ងៃដែលច្បាប់បានកំណត់ទេនៅពេលដែល VOA បានព្យាយាមទាក់ទងសូមអត្ថាធិប្បាយពីស្ថានទូតកម្ពុជាលោកជុំមុនរងឯកអគ្គរដ្ឋទូតកម្ពុជាប្រចាំរដ្ឋធានី Washington បានបង្វែរសំណួរទៅស្ថានកុងស៊ុលកិត្តិយសនៅទីក្រុង Long Beach នៅពេលដែល VOA ទាក់ទងទៅលោកហ៊ួតកឹមឆាអគ្គកុងស៊ុលកិត្តិយសប្រចាំទីក្រុង Long Beach លោកបានបង្វែរសំណួរនេះទៅមេធាវីរបស់លោកឧត្តមសេនីយ៍ហ៊ុនម៉ាណែតនៅពេលដែល VOA ព្យាយាមទាក់ទងមេធាវីលោកហ៊ុនម៉ាណែតតាមសារអេឡិចត្រូនិកនិងទូរស័ព្ទពីសំណុំរឿងលោកហ៊ុនម៉ាណែតនិងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានេះលោក John Purcell ដែលជាមេធាវីមិនបានឆ្លើយតបមកវិញតាមសារអេឡិចត្រូនិកទេលោកអ៊ុចបូយល់ថាការរក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់របស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោយសារតែសវនកម្មនេះនឹងធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលត្រូវឆ្លើយនឹងសំណួរដ៏ពិបាកជាច្រើន
ខ្ញុំជឿជាក់ថាអាយដាមប្រាក់សខុនហើយនឹងជាពិសេសអគ្គនាយកហ៊ុនសែនគាត់ពួកគាត់បានការដំណើរយូរហើយគាត់មិនមែនជាគាត់មានបញ្ញាខ្ញុំជឿថាគាត់បានសួរហើយបានពិគ្រោះជាល្អិតល្អន់ផងជាមួយមេធាវីល្បីៗក្នុងភពលោកហើយគេ បានប្រហែលជាគេឲ្យជូនអាវ៉ាត់ទៅគាត់ថាត្រូវធ្វើមិនធ្វើមិនអញ្ចឹងណាបងណាហើយមិនមែនគាត់ពួកគាត់បង្កកន្តើយបងខ្ញុំជឿអញ្ចឹងដែលគេអវត្តមានពួកគេមានមូលហេតុរបស់គេណាបងណា
លោកញ៉ចម្រើនដែលជាអ្នកតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងអ្នកតំណាងរាជគង្គសភាបានរងការវាយដំច្រំធាក់យ៉ាងឃោរឃៅដោយក្រុមបាតុករដែលចូលរួមដោយអង្គរក្សលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2015នៅក្បែរមន្ទីររដ្ឋសភាជាតិកម្ពុជាលោកម៉ូតុនស្ក្លានិងលោកណាសារ៉េតហេសបឺកមេធាវីដាមិនដឹងបានផ្ដល់ហេតុផលថាការបញ្ចូលលោកញ៉ោចម្រើនទៅក្នុងសំណុំរឿងនេះនឹងជួយពង្រឹងការគ្រប់គ្រងដល់ការចោទប្រកាន់និងផ្ដល់មូលដ្ឋានច្បាប់និងភស្តុតាងថែមទៀតប្រឆាំងនឹងចុងចម្លើយពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើភេរវកម្មអន្តរជាតិនេះបើតាមញត្តិដាក់ជូនតុលាការដែល VOA ទទួលបានពីគេហទំព័ររបស់តុលាការអ្នកស្រីជាមីមីដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្រវេណីសម្ដែងការរីករាយដែលលោកញយចម្រើនចូលរួមជាដើមបណ្ដឹង
ចាឲ្យការរឿងដាក់ពាក្យបណ្ដឹងរឿងដែលថាឲ្យញយចម្រើនចូលជាធម៌មានដែលដាក់នៅក្នុងជាដើមបណ្ដឹងជាមួយនឹងគឺខ្ញុំរីករាយហើយនឹងសប្បាយចិត្តនៅពេលដែលគាត់ឲ្យស្ម័គ្រចិត្តនឹងចូលរួមជាមួយពួកយើងចា
អ្នកស្រីជេមីបញ្ជាក់ថាអ្នកស្រីចង់ឲ្យសំណុំរឿងនេះចប់លឿនដែរហើយសង្ឃឹមថាវាមិនលើសពី2ឆ្នាំទេហើយក្រៅពីសំណងដែលមាននៅក្នុងបណ្ដឹងអ្នកស្រីក៏ចង់ឲ្យដោះលែងស្វាមីមកវិញ
នេះនាងខ្ញុំចង់ឲ្យខេសនឹងចប់លឿនដែរចាប៉ុន្តែអីឃើញថាមេធាវីរបស់នាងខ្ញុំក៏ថាដំណើរការខេសនឹងវាអត់លើសពី2ឆ្នាំទេចាអញ្ចឹងយើងរហូតតាំងពីយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើអានឹងមកនោះវារយៈពេលជិត2ឆ្នាំមកហើយដែរចាជិត1ឆ្នាំហើយដែរចាសំទោសអើគឺយើងចាប់ផ្ដើមពីខែ4ចាឥឡូវយើងខែ4ថ្ងៃ7ឥឡូវហ្នឹងយើងបានមកជិត1ឆ្នាំហើយចាតែយើងសង្ឃឹមថានឹងឲ្យដំណើរការខេះហ្នឹងឲ្យចប់ឲ្យបានឲ្យលឿនចាហើយអ្វីដែលយើងចង់បាននោះគឺចង់បានឲ្យអ្នកដែលនៅចាប់ពន្ធនាគារនិងគ្រួសាររបស់ខ្ញុំហើយនឹងឲ្យគេថាស្រុកខ្មែរហ្នឹងមានសេរីភាពមានសិទ្ធិច្បាប់ត្រឹមត្រូវសូមឲ្យថាដោះឲ្យចាប់វិញដោះឲ្យចាប់វិញអញ្ចឹងណាយើងមិនចង់បានអញ្ចឹងចា
លោកញ៉យចម្រើនបានមកដល់រដ្ឋធានី Washington កាលពីចុងសប្តាហ៍មុនដើម្បីជួបជាមួយនឹងមេធាវីរបស់លោកដើម្បីត្រៀមលក្ខណៈក្នុងការចូលរួមនៅថ្ងៃទី6ខែកុម្ភៈខាងមុខលោកបញ្ជាក់ថាក្តីសង្ឃឹមថានឹងទទួលបានយុត្តិធម៌តាមរយៈតុលាការក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញគឺហាក់នៅឆ្ងាយ
ហើយយើងឃើញហើយលទ្ធផលតុលាការខ្មែរនឹងមានស្តង់ដារ2ហើយក្រណ្ដគណៈបកខាងសង្គ្រោះជាតិគណៈបកប្រឆាំងយើងនឹងក្រណ្ដសំដែងមតិដោយមេសវណ្ណារានឹងប្រមាណនាទីនឹងកាត់ទោសគាត់ឲ្យជាប់គុក20ឆ្នាំប៉ុន្តែចំណែកអ្នកដែលវាយដល់តំណែងរាជទៀតហើយវាយកដាលថ្ងៃត្រង់ជាអង្គរៈរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីទៀតនឹងគេកាត់ទោស4ឆ្នាំប៉ុន្តែជាប់ណាតោះតែមួយឆ្នាំទេហើយក្រោយពីចេញពីពន្ធនាគារស្រាប់តែឡើងឋានៈតែម្ដងអញ្ចឹងគឺថាអយុត្តិធម៌ហើយម្យ៉ាងទៀតច្រើនណាស់ដែលអយុត្តិធម៌ស្រុកខ្មែរដូចលោកដីធ្លីយកដីធ្លីគ្នាហើយចាប់គ្នាដាក់គុកហ្នឹងគឺថាអយុត្តិធម៌អញ្ចឹងមកប្តឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺថាចង់ឃើញពលឺយុត្តិធម៌
ក្រុមមេធាវីដើមបណ្ដឹងរៀបរាប់ថាការដែលលោកញ៉យចម្រើនសម្រាប់ដាក់បណ្ដឹងរួមគ្នានេះមានផលប្រយោជន៍ច្រើនដោយសារទី1លោកអាចពិបាកប្រគល់ដីកាកោះទៅជន់ចុងចម្លើយដែលនៅពេលនេះដឹងខ្លួនហើយនឹងប្រហែលជាមិននៅចាំទទួលដីកាថ្មីទេទី2សន្សំថាវិការនិងទី3កុំឲ្យមតិមហាជនមើលឃើញថាជន់រងគ្រោះបែកបាក់គ្នាលោកអ៊ុចបូសមាជិកក្រុមមេធាវីយល់ថានៅក្នុងសវនកម្មខាងមុខនេះចៅក្រមនឹងយល់ព្រមតាមសំណើរបស់ដើមម្ដងក្នុងការបញ្ចូលលោកញយចម្រើនព្រោះវាជាសិទ្ធិតាមនីតិវិធីរបស់តុលាការដែលអាចធ្វើបានតែម្ដងក្នុងម្ដងមួយលោកញយចម្រើនបញ្ជាក់ថាលោកនឹងរក្សាម្ដងនេះរហូតដល់ទីបញ្ចប់ហើយនឹងមិនដកថយដោយសារសម្ពាធនយោបាយអ្វីទេ
ខ្ញុំអត់មានគម្រោងក្នុងការដកពាក្យប្តឹងទេហើយការប្តឹងនេះគឺប្តឹងក្នុងនាមជាឯកជនរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់ក្នុងនាមខ្ញុំជាខ្មែរអាមេរិកក្នុងនាមសញ្ជាតិអាមេរិកដែលខ្ញុំប្តឹងអញ្ចឹងអត់មានពាក់ព័ន្ធនឹងក្នុងគណៈបកមិនប្តឹងនឹងក្នុងនាមបកទេបាទ
នៅក្នុងហេតុការណ៍ដ៏ឡែកមួយទៀតចៅក្រម Jacqueline Chulchen ក៏បានកំណត់យកថ្ងៃទី31ខែមករាដើម្បីបើកសវនកម្មលើការទៀមទីរបស់ភៀកគីលោកមីកសវណ្ណារានិងភរិយាឲ្យអង្គភាពប៉ូលីសប្រចាំទីក្រុង Long Beach ប្រគល់វីដេអូពីហេតុការណ៍ហិង្សានៅភោជនីយដ្ឋាន Laloon ក្នុងពេលដែលលោកហ៊ុនម៉ាណែតចូលរួមពិធីជប់លៀងនៅទីនោះវីដេអូនេះនឹងបន្ថែមភស្តុតាងដាក់បន្ទុកដល់បណ្ដឹងប្រឆាំងនឹងលោកឧត្តមសេនីយ៍ហ៊ុនម៉ាណែតនិងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះ ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីបញ្ហាពលករចំណាក់ស្រុកក្រោមប្រធានបទយុទ្ធសាស្ត្រនិងផែនការសកម្មភាពដើម្បីការពារពលករចំណាក់ស្រុកដែលមានលោកស្រីមូសុហួរអ្នកតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងលោកមឿនដុល្លារនាយកប្រតិបត្តិអង្គការសង្ត្រាល់ជីវក្មិនតទៅទៀតនេះនាងស្រីលក្ខណានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលក្ខណា
ចាសសូមអរគុណអ្នកស្រីពេជ្រចិន្តាប្រធាននាយកប្តីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump កំពុងអំពាវនាវឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតទ្រង់ទ្រាយធំមួយទៅលើករណីបន្លំសន្លឹកឆ្លោតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសប្រធាននាយកប្តីកាលពីខែវិច្ឆិកាដែលធ្វើឲ្យលោកកាន់តែជឿជាក់ថាសន្លឹកឆ្នោតដែលបោះឆ្នោតដោយជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលគ្មានក្រដាសស្នាមនោះបានធ្វើឲ្យលោកចាញ់សម្លេងឆ្នោតប្រជាប្រិយលោក Trump បានប្រកាសពីគម្រោងក្នុងការត្រួតពិនិត្យនេះកាលពីព្រឹកថ្ងៃពុធនៅលើបណ្ដាញសង្គម Twitter របស់លោកប៉ុន្តែនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃពុធអ្នកនាំពាក្យសេតវិមានលោក Sean Spicer បានបន្ថ្លែងបន្ថែមអំពីទំហំនៃការស៊ើបអង្កេតនេះពេលខាងមុខនេះលោកបានថ្លែងថាវាមិនមែនត្រឹមតែអំពីការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2016នេះនោះទេប៉ុន្តែក៏អំពីភាពត្រឹមត្រូវនៃប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតរបស់យើងផងដែរលោក Spicer មិនបានផ្ដល់ព័ត៌មានលម្អិតអំពីអ្នកណានឹងធ្វើការស៊ើបអង្កេតទៅលើរឿងនេះហើយនៅពេលណាដែលការស៊ើបអង្កេតនេះនឹងចាប់ផ្ដើមនោះទេប៉ុន្តែលោកបានថ្លែងថាក្រុមអ្នកស៊ើបអង្កេតនឹងស្វែងរកភាពមិនប្រក្រតីដូចជាបញ្ជីឈ្មោះដែលអ្នកបោះឆ្នោតតែផុតកំណត់និងក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតដែលបានផ្លាស់ទីលំនៅហើយបានចុះឈ្មោះនៅទីតាំងច្រើនជាងមួយកន្លែងលោក Spicer ថានឹងមានព័ត៌មានលម្អិតនៅសប្តាហ៍ខាងមុខតទៅទៀតក្រុមមន្ត្រីរៀបចំការបោះឆ្នោតដែលវិភាគទៅលើការបោះឆ្នោតថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកាបានថ្លែងថាស្ទើរតែពុំមានករណីខ្លែងបន្លំសក្តិឆ្នោតនោះទេហើយច្បាស់ណាស់មិនមានច្រើនករណីដោយដែលលោក Trump បានលើកឡើងនោះទេសមាជិកជាន់ខ្ពស់មួយរូបរបស់កងកម្លាំងការពារសម្ងាត់របស់អាមេរិកឬហៅថា Secret Service កំពុងស្ថិតក្រោមការស៊ើបអង្កេតរបស់ទីភ្នាក់ងារចំពោះអ្វីដែលលោកស្រីបានអះអាងទៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ថាលោកស្រីនឹងមិនរងក្របកំភ្លើងចំនួនលោកប្រធាននាយកប្តី Donald Trump ដែលលោកស្រីមានតួនាទីក្នុងការការពារនោះទេលោកស្រី Carrie O'Grady ភ្នាក់ងារពិសេសមួយរូបដែលទទួលខុសត្រូវទៅលើការិយាល័យកងការពារប្រធាននាយកប្តី Secret Service នៅក្នុងទីក្រុង Denver ដែលបានថ្លែងថាលោកស្រីសុខចិត្តជាប់គុកជាជាងការពារប្រធាននាយកប្តីនោះដែលទទួលស្គាល់ថាសេចក្តីថ្លែងរបស់លោកស្រីអាចបំពានច្បាប់សហព័ន្ធដែលប្រឆាំងនឹងបុគ្គលិកសហព័ន្ធក្នុងការចូលរួមក្នុងសកម្មភាពនយោបាយលោកស្រី O'Grady បានសរសេរថាប៉ុន្តែពិភពលោកនេះបានប្រែប្រួលហើយខ្ញុំក៏បានប្រែប្រួលផងដែរហើយខ្ញុំសុខចិត្តចូលគុកជាជាងរងក្របកំភ្លើងឬការពារអ្វីដែលខ្ញុំជឿជាក់ថាជាមហន្តរាយសម្រាប់ប្រទេសនេះសម្រាប់ស្ត្រីនិងក្រុមមនុស្សភាគតិចដ៏រឹងមាំនិងអស្ចារ្យដែលរស់នៅទីនេះខ្ញុំមិនខ្វល់នឹងច្បាប់នោះទេខ្ញុំគាំទ្រស្ត្រីទាំងនោះតារាទូរទស្សន៍អាមេរិកលោកស្រី Mary Tyler Moore ដែលបានសម្ដែងនៅក្នុងភាពយន្តភាគល្បីពីរឿងនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររឿងភាគទូរទស្សន៍អាមេរិកបានទទួលមរណភាពកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញនេះនៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កក្នុងវ័យ80ឆ្នាំកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តីThis program has come to you from the Voice of America, Washington.